la de afaceri strategice prin
asta. Va fi extrem de interesant și sunt convinsă că vor fi multe întrebări. Vom începe cu, prin a discuta cu domnul secretar de stat, care nu poate să stea mai mult de o oră, dar îi mulțumim pentru această oră, ca atare vom încerca să vorbim cât mai mult cu dânsul în această perioadă. Acum, am spus cu dânsul, deși doamna Mulescu ne este un prieten foarte bun, vine din consultanță, cu toți îl cunoaștem și suntem extrem de fericiți și bucuroși că l-avem alături de noi de fiecare dată când este invitat și cu care putem vorbi în mod deschis, putem pune foarte multe întrebări și știm că primim și răspunsuri. Aș vrea să deschid această conferință prin a pune o primă întrebare, pentru că este atât de recentă, nu știu ce să spun. În mod normal aș fi vrut să spun foarte multe lucruri care se întâmplă sau care se vor întâmpla, începând cu ianuarie 2014 sau care sperăm că se vor întâmpla cu privire la reducerea CAS-ului, știu, schimbarea modului de impostare a proprietății, ce se întâmplă cu rescrierea codului fiscal, dar sunt chestiuni pe care le voi adresa, dar înainte de toate, având în vedere declarațiile recente, și aș spune că foarte proaspete de aseară, aș vrea să-l întreb pe domnul doamna Mulescu, ce se întâmplă cu cota unică și TVA-ul? Înțelegem că s-a făcut o declarație cum că cota unică va crește, iar TVA-ul va descrește, ori noi până acum am fost cel puțin mediul de afaceri și nu fac decât să vorbesc în numele mediului de afaceri, până acum am fost susținătorii menținerii cotei unice la 16% și nu creșterii, pentru că întotdeauna am spus că suntem într-o zonă în care suntem într-un fel de concurs de frumusețe și că atare cei din jurul nostru cu cote de impozitare foarte mici. Uitați-vă la Bulgaria, uitați-vă și la Ungaria până la urmă, comparativ cu România și ca atare trebuie să atragem cumva investitorii, reducerea TVA sigur care convine. Deci, care e de fapt, ce se întâmplă?
În urmă, dimineața am bucur să mă aflu aici alături de colegi, de specialiști în domeniul fiscal, pentru că e o discuție tehnică pe care doresc să o avem. Și adresând direct acest punct vis-a-vis de ceea ce a apărut aseară în spațiul media, a spune că aceea este o discuție politică, așa cum au fost prezentate lucrurile în presă, discuția pro într-un vot politic, declarațiile ulterioare făcute de către domnul vicepremier Daniel Chițoiu au infirmat faptul că ar fi existat o intenții în acest sens, ci doar au fost poate niște discuții generale legate de eventuale posibilități de a acoperi, să spunem, necesitățile bugetare în perspectiva anilor următori. Decizia a fost să înțeleg deja tranșată în sensul că nu se susțină astfel de măsură. Prin urmare, cred că ar trebui să tranșăm lucrurile și noi aici destul de clar, pentru ca toată lumea să știe că în momentul în care își elaborează bugetele pentru anul următor, nu ar trebui să se îngrijoreze în această privință, în sensul că angajamentul este de a menține cota unică la 16% și în eventualitatea care este posibil, deși acum la urmă lucrurile, probabil că se va accepta mai mult o reducere a contribuțiilor sociale decât o reducere a TVA-ului care va mai imediat următoare, este pădurea această dorință de reducere de creștere. Există în programul de guvernare această intenție de a, ca în parcursul celor 4 ani, să se reducă atât contribuțiile sociale cât și cota de TVA. Probabil că se vor căuta soluții în primul rând pentru a putea implementa reducerea de CAS în primă instanță, dar nici de cum de a crește anumite taxe pentru a compensa această reducere.
Pentru că ați deschis subiectul, modificărilor care urmează de la 1 ianuarie 2014, și mai cu o deosebit cu privire la reducerea CAS-ului la angajator. Au fost discuții și aici pe tema fie a reducerii CAS-ului la angajator sau a neimpozitării venitului minim, după cum am înțeles. Și aș vrea doar să precizez faptul că reducerea CAS-ului nouă mi se pare extrem de importantă. Este o măsură general aplicabilă, după cum știm, și știți foarte bine că în România muncă se impozitează foarte dinamic, greu. Avem 44,45% impozitare aproximativ în România, comparativ cu 30-31% în Bulgaria și aproximativ aceeași cotă în Polonia. Și, în consecință, nu știu exact dacă aceste idei, măsuri care au fost exprimate, vin cumulativ sau este vorba de una din ele să fie aplicabilă. Deci, ce se va întâmpla aici?
În toate analizele făcute și pe care le-am dezbătut și cu reprezentanții Fondului Monetar și Comisiei și Bănci Imobiliare, a realizat foarte clar că taxarea pe forța de muncă în România este una extrem de ridicată în zona salariilor și una mai permisivă în alte tipuri de desfășurare a muncii sub forma drepturilor de autor, activităților independente și așa mai departe. Prin urmare, munca ca atare este fragmentată în vreo 3 zone mari, ceea ce creează, pe de-o parte, o presiune foarte mare în zona salarială. Știm cu toții că sarcina fiscală pentru un salariu este de aproximativ 80%, în sensul că total costul angajator aportat la salariul net, ceea ce contează cel mai mult pentru angajat salariul net cu care poate să se ducă să-și susțină familia, este una extrem de ridicată. Suntem, poate, în top 3 la nivelul europene, încercând pe sarcina fiscală asupra salariilor minime și medii, care de fapt reprezintă marea masă a salariaților într-o economie. Ceea ce conduce la situații pe care le cunoaștem cu toții, ca fiecare să caute diverse soluții în a evita această sarcină fiscală excesivă. În urmare, există această dorință de a reduce presiunea fiscală în zona salarială și asigura un echilibru și o scădere a acestei sarcini fiscale. Metodele identificate fiind, să spunem, pe de-o parte, o reașezare a sistemului de deduceri, pentru că noi avem acum legislație sistemul de deduceri fiscale aplicabile pentru persoane în întreținere, care este destul de vechit. Știm cu toții că acel ordin care stabilește sistemul de deduceri datează din 2005 este un sistem de deduceri degresiv. După măsură ce crește salariul, deducerea scade. La un nivel de peste 3.000 de lei al salariului, deducerea dispare. Prin urmare, ne dorim ca acest sistem de deduceri să fie mult mai ultim așezat, în sensul de a reduce sarcina fiscală pe salariile mici, pentru a putea scoate la lumină salariile, cel puțin la nivelul salariului minim. N-ar trebui să existe situații artificiale în care nici măcar salariul minim nu este declarat, pentru că și la salariul minim sarcina fiscală e considerată mare. O metodă de a rezolva acest lucru este de a acorda un sistem de reduceri normal pe care există orice stat european, prin care sarcina asupra salariului minim să fie una optimă. În ceea ce privește sarcina fiscală asupra salariilor mari, acest lucru se poate realiza prin reducerea cotelor de contribuții sociale. În urmare, cele două măsuri ar trebui să meargă în tandem. Pentru a putea aduce sarcina fiscală generală pe un palier inferior, cele două măsuri ar trebui să fie conjugate și să meargă în paralel. Cred că o opțiune între cele două nu ar fi de preferat și ar trebui să meargă la pachet. Dar sunt discuții de nicio măcar în continuare și cu reprezentanții ai fondului și reprezentanții Băncii Mondiale, care asigură pentru bunea de asistență o consultanță ceea ce privește aceste modalități de taxare și sperăm că de următoarea lucrurile să se
clarifice. După cum știți, această conferință a fost organizată și în parteneriat cu Camera Consultanților Fiscali, ca atare sunt mulți profesioniști aici, profesii liberale, am vrea să știu în ce măsură, pentru că ați spus mai devreme că sarcina fiscală e distribuită puțin diferit în cazul salariaților comparativ cu profesiile liberale, în ce măsură poate să afecteze sau se va modifica baza impozabilă pentru profesiile liberale?
Știm cu toții că în prezent, pentru profesiile liberale, cota de impozit este 16%, se aplică contribuții de sănătate ale individului, ceea ce ca efect al sarcinii fiscale raportat la venitul net final rămas persoane fizice autorizate, conduce la un nivel, să spunem, de cam 30% al puterii fiscale. În ceea ce privește contribuțiile de pensie, contribuțiile de asigurări sociale, dacă o persoană fizică autorizată nu are un contract de muncă, este obligată să se asigure în sistemul asigurărilor sociale pentru pensie la un nivel pe care și la lege din lumea venitului declarat, care nu poate fi însă mai mare de 5 salarii medii pe economie și nu poate fi mai mult de o treime din salariul mediu. În practică, toată lumea, din cei care au fost obligați să-și asigure să se asigure pentru pensie și statisticile ne spun că sunt undeva în jur de 80.000 de persoane, au ales să asigure pentru minim. Practic, ceea ce se întâmplă este că aceste persoane în prezent contribuie foarte puțin în sistemul asigurărilor sociale de sănătate, ceea ce n-ar fi o problemă în sine, să spunem, pentru că fiind un număr foarte mare, nu de acolo ar fi problema bugetului, să spunem. Însă, problema apare în viitor. Aceste persoane vor deveni în timp o povară pentru sistem, pentru că ele contribuie foarte puțin acum. Nivelul pensiei pe care o vor avea peste 30 de ani, să spunem, va fi unul indecent, cu siguranță, la acel moment. Pentru că punctajul pe care îl acumulează nu este unul care să le permită ca în timp să beneficieze de o pensie decentă. Ceea ce, din punct de vedere al modului de așezare unui sistem de contribuții sociale, nu este normal. Ar trebui ca aceste persoane, dacă în prezent obțin venituri, să aibă totuși posibilitatea și, în același timp, conștiința de a-și asigura acest viitor într-un mod rezonabil. Și acum există o analiză în ceea ce privește modalitatea în care acest lucru ar trebui reașezat. Ideea pe care probabil că ar trebui mers este că aceste persoane ar trebui să contribuie la un venit realizat. Problema e cu cât contribuie. Nu ar trebui să existe o contribuție la nivelul unui salariat ca și total taxe plătite din urmă contribuțiilor sociale, adică să plătească aceeași cotă, pentru că ele nu au un angajator. În prezent, sistemul de asigurări de pensie, și îmi permis să intru aceste detalii pentru că știu că toți cei prezenți sunt tehnicieni și înțeleg aceste lucruri, sistemul de pensii este bazat pe o contribuție a individului, o treime din cota de asigurări sociale, iar cealaltă parte de două treime este contribuția angajatorului. Contribuția individului împreună cu contribuția angajatorului influențează stagiul, dar doar contribuția individului influențează punctajul. Ceea ce înseamnă că, din punct de vedere al vechimii, faptul că am ambele contribuții plătite mă fac ca în final, după un număr de ani de contributivitate, să am un stagiu complet și să am dreptul la o pensie. Dar din punct de vedere al nivelului pensiei de la acel moment, contează doar contribuția individului și angajatorului. Ceea ce de fapt conduce la un lucru anormal dacă ne dăm la sistemul de asigurări sociale de sănătate, de pensii, în sensul că acea contribuție a angajatorului care crește sarcina fiscală asupra muncii nu contribuie în niciun fel în beneficiul angajatorului, pentru că acesta în final nu va avea niciun avantaj pentru faptul că altcineva a mai contribuit pentru el la sistemul de pensie, astfel încât acei bani merg de la angajator la stat pentru a finanța bugetul de asigurări, dar în realitate angajatul nu are niciun avantaj pentru că, de fapt, el a primit mai puțin bani acum de la angajatorul lui, acesta fiind nevoit să dea o altă parte din bani statului, astfel încât sistemul este nebalansat. Practic, în zona PFA-ului, ne întoarcem un pic la discuția pe la care am pornit, dacă PFA-ul ar plăti în prezent doar contribuția individuală, ar trebui să trăiască de 3 ori mai mult ca să aibă un stagiu complet. Pentru că, neavând decât o treime din contribuție plătită, partea lui, stagiul este și de 2/3, ceea ce nu e normal. În urmare, toată această zonă trebuie reașezată și trebuie regândită. Nu există vreo intenție de a face acest lucru peste noapte, pentru că discutăm de o combinație între politica fiscală și politica de asigurări sociale, lucru care nu trebuie să ne jucăm. Adică, dacă până acum politica fiscală, lucrurile cumva s-au mai forțat și s-au mai grăbit și am ajuns unde am ajuns, pentru că din țările din Europeană suntem probabil țara cu schimbările cele mai rapide în legislație, ceea ce este observat și este ridicat ca o problemă de către domeniul de afaceri, în sensul de lipsă de credibilitate. N-am dorit ca același lucru să se și în zona securității sociale, pentru că e o zonă mult mai delicată și cu consecințe mult mai mari. Nu totuși de pensiile, oameni pe intervale de ani de zile, nu sunt lucruri care cineva ar trebui să se zice. Prin urmare, se caută soluții în această direcție. Am încercat în toată această perioadă să identificăm toate aceste probleme și să găsim care e, de fapt, în momentul actual situația și ce ar trebui reașezat în cele două zone ale legislației. Pentru că în modul fiscal avem în prezent persoanele în calitatea lor de contribuabili, iar în legile specifice sistemului de asigurări sociale și la sănătate și la pensie avem persoanele în calitatea lor de asigurat și de beneficiar al unor prestații de asigurări sociale. Pentru ca lucrurile să meargă, cele două fațete ar trebui divite împreună, pentru că, de fapt, discutăm de aceleași persoane care, pe de o parte, plătesc niște bani, pe de altă parte, ar trebui să beneficieze din partea sistemului de niște contraprestații. Și atunci lucrurile trebuie echilibrate ca să fie așezate pe un program.
Mulțumim,
explicație
foarte tehnică.
Tehnică, sper că, repet, n-am venit să fac aceste explicații pentru că știu că sala sunt specialiști și cu siguranță...
Da. În contextul acesta în care va trebui să treacă destul de mult timp, până, nu mult timp, dar oricum va trebui să faci o analiză, să faceți o analiză.